Halo semuanya, kembali lagi di episode terbaru podcast musik The Felix Martua Series bersama aku, jurnalis musik Felix Martua. Ini adalah segmen Felix's Review, di mana aku akan menguraikan apa yang menurutku menjadi kelebihan sekaligus room for improvement untuk karya-karya musik terbaru Indonesia saat ini. Nah, di episode ini ada 8 karya musik terbaru yang akan aku coba review. Karya pertama adalah album panjang perdana Bilal Indrajaya yang bertajuk Nelangsa Pasar Turi. Yang kedua adalah single terbaru Agatha Chelsea yang bertajuk 8 huruf. Yang ketiga adalah single terbarunya Gia Indrawari yang juga sedang viral sekarang yang bertajuk Jiwa yang Bersedih. Yang keempat adalah album panjang perdana band Foxes yang bertajuk Zero Hour. Yang kelima adalah single terbaru Mawar Deyong yang bertajuk Cinta Pertama dan Terakhir yang juga adalah remake dari lagu berjudul sama oleh Sherina Munaf. Yang keenam adalah single terbarunya Randy Pandugo yang bertajuk Senandung Lara. Yang tujuh adalah mini album perdana Bernadia yang bertajuk Terlintas. Dan yang kedelapan sekaligus yang terakhir adalah album panjang terbaru Rizky Febian yang bertajuk Corona. Mari kita coba uraikan dan tilik bersama-sama satu persatu, oke? Okay? Karya pertama yang akan aku review adalah album panjang perdana Bilal Indrajaya yang bertajuk Nelangsa Pasar Turi. Album ini melibatkan beberapa produser, diantaranya Vega Antares, Lapa Pratomo, dan juga Lale Limanino. Album ini dirilis pada tanggal 28 Juni 2023 di bawah label Aksa Records dan terdiri dari 9 lagu, kesembilan lagunya keseluruhannya dibawakan secara solo oleh Bilal Indrajaya. Paling pertama adalah aku ingin memuji bagaimana album ini berhasil mengeluarkan potensi paling maksimal dari Bilal Indrajaya sebagai seorang vokalis. Belakangan ini aku sulit menemukan solois pria Indonesia yang bisa unjuk gigi dari segi vokal dan syukurlah tiba yang namanya Bilal Indrajaya dengan album panjang perdananya ini. Karena vokal yang dia hadirkan sepanjang 9 lagu ini sangatlah konsisten, sangatlah organik. Vokal dia tidak hanya berkarakter, tapi juga sangatlah lentur. Dan aku meragukan ada musisi lain di luar sana yang bisa mengeksekusikan performa vokal yang sama bagusnya dengan performa vokal yang dikerahkan oleh Bilal Indrajaya lewat album panjang perdananya ini. Yang juga hendak aku puji mengenai Nelangsa Pasar Turi adalah album ini menjadi bentuk tumbuh kembang dari seorang Bilal Indrajaya juga sejak mini album perdananya yang bertajuk Purnama di tahun 2019. Secara pribadi, aku melihat mini album Purnama tahun 2019 ini adalah sekedar bentuk eksplorasi dari Bilal Indrajaya, sementara album panjang terbarunya ini adalah bentuk konsistensi sekaligus komitmen dari seorang musisi. Di sini aku melihat seorang solois pria yang sangat percaya diri, yang tahu betul apa yang dia inginkan dari sebuah album. Dan aku juga bisa melihat bahwa kesembilan lagu yang menyusun album ini memang dikurasi dan dipilih secara hati-hati dan tidak sembarangan. Aku juga harus memuji keputusan Bilal Indrajaya dalam memilih mitra produsernya. Dari kesembilan track yang menyusun album ini, aku memilih lagu Bermuda, lagu nomor 3 di album ini, sebagai lagu terkuat di album ini. Di sini menjadi bukti bahwa tidak salah bagi Bilal Indrajaya untuk memilih Vega Antares sebagai seorang produser. Bermuda ini aku katakan adalah titik persinggungan yang nyaris sempurna antara legacy musik Indonesia era lawas dengan kerinduan musik Indonesia saat ini akan sesuatu yang familiar, tapi at the same time masih forward thinking dan juga kontemporer. Selain itu juga, aku juga harus memilih lagu ke-8 Niscaya yang diproduseri oleh Lale Limanino sebagai lagu yang sama kuatnya dengan Bermuda. Lagu ini sangatlah catchy dan aku secara pribadi sangat senang melihat Bilal Indrajaya bersedia untuk lebih let loose, lebih relax dan lebih having fun dan nggak terlalu taking himself too seriously. Terlepas dari itu, aku memang melihat ada satu atau dua kekurangan yang mungkin bisa menjadi catatan bagi Bilal Indrajaya dan tim ke depannya. Yang menurutku menjadi kekurangan paling signifikan adalah bagaimana Bilal Indrajaya tampak masih kesulitan mencari titik keseimbangan antara kapan dia mau straightforward pop dan kapan dia mau nyebrang ke ranah alternatif. Ketika dia tidak berhati-hati dalam menemukan titik keseimbangan tersebut, yang terjadi adalah sebuah karya musik dengan produksi yang tidak terlalu kohesif dan terkesan tanggung. Dari 9 track ini, aku memilih lagu ke-6 yang juga berjudul Nelangsa Pasar Turi sebagai lagu yang paling lemah dari seantero album ini. Kenapa? Karena menurutku lagu ini justru bakal lebih berhasil bila diberikan hembusan produksi yang lebih nge-pop, yang lebih simple ala Niscaya. Akan tetapi yang terjadi di sini adalah Bilal Indrajaya agak tanda kutip kelewatan mengenai hembusan musik lawas yang hendak dia taruh, yang hendak dia pancarkan, sehingga begitu memasuki bagian akhir lagu terkesan overkill. Dan secara pribadi, stamina ku jadi lumayan habis ketika aku hendak mendengar lagu ke-7, ke-8, dan ke-9. Dan yang terakhir juga adalah, aku rasa Bilal Indrajaya juga masih harus lebih cerdas dalam memilih penutup lagu. Dalam artian, lagu yang menjadi penutup album ini adalah lagu Dalam Pelukan, which is menurutku bukanlah lagu yang paling kuat. Pada akhirnya, aku mengakhiri perjalananku mendengarkan album ini tidak dengan rasa yang puas atau emosi katarsis atau semacamnya. Dan aku rasa justru akan lebih baik bila lagu Niscaya yang menjadi penutup album ini. Terlepas demikian, ini adalah salah satu album pop terbaik yang dilahirkan oleh musisi Indonesia di tahun 2023 ini. Dan aku tidak akan terkejut sekiranya album ini juga menciptakan kiprah atau impact di AMI Awards nanti. Karya kedua yang akan aku review adalah single terbarunya Agatha Chelsea yang bertajuk 8 huruf. Single yang satu ini ditulis oleh Agatha Chelsea bersama dengan Tintin. Tintin adalah songwriter yang sudah pernah menggarap karya untuk artis-artis seperti Mahalini, Titi DJ, Rosa, dan Prinsa Mandagi. Dan single ini dirilis di bawah label Hits Records pada tanggal 14 Juli 2023. Selain itu, 8 huruf juga menjadi single Agatha Chelsea sejak Takdir Beda yang dirilis pada bulan Februari 2022. Jadi kesimpulannya sudah agak lumayan lama sejak Agatha Chelsea mengeluarkan karya terbarunya. Oke, untuk yang satu ini agak sedikit complicated, delicate ya. Karena begini, secara pribadi aku punya ekspektasi yang cukup besar untuk Agatha Chelsea. Kenapa? Karena aku melihat setidaknya di atas kertas dia punya semua elemen yang seorang musisi butuhkan untuk menjadi seorang bintang pop yang bersinar. Dia punya penampilan, dia punya kepribadian, dia punya karisma, dia juga punya visi, dia juga punya kemampuan sekaligus kemauan untuk menjadi seorang songwriter. Dan aku juga khususnya cukup terkesima dengan mini album dia yang dia rilis di tahun 2021 yang bertajuk Love Letters. Mini album tersebut memang tidak sempurna, tapi aku suka dengan nyali Agatha Chelsea untuk mengambil alih kreatif kontrol dan memancarkan personality dan perspektif dia secara komplit lewat mini album ini. Kalau teman-teman belum familiar dengan mini album Love Letters ini, coba kalian saksikan, coba kalian coba simak di streaming platform atau di YouTube. Nah, itulah kenapa ketika Agatha Chelsea merilis 8 huruf ini, ekspektasiku malah makin bertambah besar, tapi setelah aku dengar karya tersebut, terus terang perasaanku bercampur aduk. Apakah ini karya yang jelek? Tidak. Akan tetapi karya ini terkesan tanggung. Yang menjadi bentuk kekhawatiranku adalah, aku khawatir lewat 8 huruf ini, Agatha Chelsea ingin menyampaikan banyak sekali pesan, ingin memancarkan banyak sekali semangat dan vibe, sehingga ketika semuanya dicampur menjadi satu, menjadi sebuah lagu yang tanda kutip hanya berdurasi 3 menit 42 detik, pesan emosional yang nyampe di hati pendengarnya menjadi tidak komplit, malah sebaliknya jadi carut-marut. Lagu 8 huruf ini memang cute dan feminim dan cukup centil. At the same time, liriknya menyampaikan pesan yang syarat akan self-confidence, yang syarat akan self-assertiveness, secara tidak langsung juga menyibakkan pesan female empowerment juga. Dan jelas sekali ada pengaruh musik K-pop juga yang terkandung dalam produksi lagu ini. Tapi seperti yang aku bilang tadi, lagu ini memuat banyak sekali ambisi dan banyak sekali visi, sehingga hasil akhirnya setidaknya buatku pribadi agak carut-marut. Dan yang juga menjadi catatanku berikutnya adalah mungkin next time Agatha Chelsea harus lebih cerdas dan lebih berhati-hati dalam memilih mitra produsernya. Aku melihat di sini tidak ada problem terkait vokal, tidak ada problem terkait songwriting-nya itu sendiri. Akan tetapi bila Agatha Chelsea ingin mengeksekusikan lagu yang setidaknya di atas kertas ambisius ini, dia harus memilih produser yang juga punya mindset yang sama liarnya, yang sama berapi-apinya, yang sama ambisiusnya. Nggak ada salahnya next time Agatha Chelsea coba ketok pintu Dipa Barus atau Bab, atau bahkan Lava Pratomo, atau mungkin produser-produser indie, atau mungkin bekerja sama dengan duo elektro seperti White Chorus untuk memastikan karyanya ini berimbang tidak hanya dari segi vokal, lirik, pesan, tapi juga produksi. Untuk itu, yang menjadi bottom line-nya adalah aku kasih acungan jempol untuk Agatha Chelsea yang berusaha untuk tampil beda. Aku memahami intensinya, tapi yang masih menjadi PR untuk dia adalah eksekusinya. Karya ketiga yang akan aku review adalah single terbarunya Gia Indrawari yang sedang populer sekarang yang bertajuk Jiwa Yang Bersedih. Dan single ini dirilis 5 tahun sejak single perdana Gia Indrawari pada tahun 2018 yang lalu yang bertajuk Rinduku. Dan single ini dirilis di bawah label Hits Records. Memang bukan penantian yang singkat ya untuk Gia Indrawari akhirnya beroleh spotlight seperti yang dia beroleh sekarang. Tapi di saat bersamaan, aku rasa kesuksesan single Jiwa Yang Bersedih ini juga bisa menjadi pelajaran bagi para musisi baru di luar sana, bahwa jangan karena hari ini single kamu tidak se-booming itu, bukan berarti keesokan harinya single kamu tidak akan pernah booming. Ada kalanya dibutuhkan kesabaran dan juga konsistensi bagi seorang musisi untuk akhirnya beroleh kesuksesan yang dia impikan. Nah, aku sudah berpikir dan coba brainstorming mengenai apa yang akhirnya menjadikan Jiwa Yang Bersedih ini menjadi momen keemasan Gia Indrawari. Dan aku tiba di kesimpulan bahwa kesuksesan Jiwa Yang Bersedih ini berkat chemistry yang sangat manis antara karakter yang otentik dan timing. Biar aku jelaskan satu persatu ya. Apa maksudku mengenai karakter yang otentik? Aku sudah mengikuti sepak terjang Gia Indrawari sejak single perdana dia yang Rinduku di tahun 2018. Dan secara pribadi, aku melihat yang kerap kali menjadi problem garis miring challenge Gia Indrawari adalah bagaimana cara dia untuk stay true to herself dan mencari sisi kreativitas yang paling otentik dari dalam dirinya. Sebagai contoh, lagu Bucket List yang dia rilis di tahun 2021, Lagu itu dia bawa bersama dengan Boy William dan dikemas dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Menurutku karya tersebut tidak jelek, akan tetapi aku melihat di sini Gia Indrawari bukanlah Gia Indrawari yang paling otentik, bukanlah Gia Indrawari yang paling organik, bukanlah Gia Indrawari yang paling natural. Di sini aku bisa melihat bahwa lagu Bucket List ini 50% hasil dari tren Korea yang sedang naik pada saat itu, sehingga sisi originalitasnya kurang. Kalau aku boleh ambil contoh lagi, ketika dia merilis single Berjalan Meninggalkanmu pada tahun yang lalu, di sini Gia Indrawari membawakan balada pop yang galau dan mendayu-dayu. Sekali lagi, ini bukan karya yang jelek, tapi aku masih merasa di sini Gia Indrawari belum menjadi dirinya yang otentik secara 100%. Aku merasa di sini Gia Indrawari entah sadar atau tidak sadar, entah sengaja atau tidak sengaja, masih tergerus dengan tren balada perempuan galau berdayu-dayu yang memang lagi panas-panasnya di tahun 2022 tersebut. Nah, kembali lagi ke Jiwa Yang Bersedih, di sini aku punya feeling, kelihatannya Gia Indrawari sudah capek untuk melihat apa yang ada di sekelilingnya, untuk mendengar apa yang sedang populer di sekelilingnya, dan mulai mencoba mengeluarkan karya yang semurni-murninya dia inginkan. Jadi itu yang menjadi kata kunci di sini, kemurnian. Nah, kemurnian tersebut syukurlah didampingi dengan timing. Apa maksudku dengan timing? Di tahun 2023 ini, aku melihat musik folk pop mulai kembali naik, tapi dalam artian musik folk pop yang lebih kental popnya daripada elemen folknya. Contoh yang paling kentara adalah Aruma. Menurutku Aruma masih tidak bisa dikatakan sebagai musisi folk, karya dia masih masuk ke ranah pop, begitu juga dengan Rain Laude. Akan tetapi, di sini tetap ada elemen folk-nya, sehingga audiens musik mainstream juga ikut tertarik untuk mendengarkan. Dan syukurlah single Jiwa Yang Bersedih ini tiba di waktu yang sama. Nah, menurutku di sini Gia Indrawari pantas untuk menciptakan selebrasi, pantas untuk merayakan kerja kerasnya. Dan di saat bersamaan yang aku prediksi menjadi PR Gia Indrawari berikutnya adalah bagaimana caranya dia bisa konsisten dengan kemurnian dalam berkarya. Karena sekali lagi, dia dan tim tetap harus evaluasi, tetap harus merefleksikan karya-karya yang sudah dirilis oleh Gia Indrawari kemarin-kemarin, dan benar-benar menelisik dan menerka dan memilah mana elemen yang cocok dengan Gia Indrawari dan mana yang, sorry to say, dipaksakan. Karya keempat yang akan aku review adalah album panjang perdana band indie pop Foxes yang bertajuk Zero Hour. Album ini pertama kali dirilis pada tanggal 28 Juni 2023 di bawah label Insight dan terdiri dari 10 lagu. Semua lagu tersebut dibawakan oleh band Foxes tanpa ada featured guest. Aku sudah menyimak ke 10 lagu tersebut dan singkat cerita, album Zero Hour ini adalah album yang sangat ringan. Album yang benar-benar feel good, album yang tidak punya stake sama sekali, sehingga album ini sangat cocok untuk semua orang yang hendak menikmati musim panas seperti sekarang. Album ini juga sangat cocok untuk semua orang yang sedang berlibur, utamanya anak-anak muda, dan aku yakin anak-anak muda yang juga adalah anak-anak urban, anak-anak metropolitan, anak-anak yang melek musik juga, akan menyukai dan mengapresiasi visi yang dipancarkan, yang disampaikan, yang dimanifestasikan lewat album Zero Hour ini. Selain itu juga aku harus kasih acungan jempol untuk Foxes dalam hal kurasi lagu yang menyusun album ini. Mereka masih bisa dikatakan sebagai pendatang baru, jam terbang mereka belum sebanyak itu, tapi aku melihat mereka cukup cerdas dalam membangun mood yang dipancarkan dari setiap lagu yang menyusun album ini. Menurutku adalah suatu langkah yang cerdas sekaligus efektif untuk menaruh lagu Sunshine Peach Tea sebagai pembuka album. Karena di sini Foxes tidak mau membuang waktu, langsung feel good time sejak lagu pertama. Dan di sini juga Foxes tidak takut untuk bermain di ranah down tempo, bermain di ranah mid tempo. Akan tetapi nuansa feel good dan nuansa light hearted yang dipancarkan oleh keseluruhan album ini masih terjaga. Tentunya yang menjadi lagu paling unik dari album Zero Hour ini adalah lagu terakhir yang juga menjadi penutup album yang bertajuk Half Empty. Karena di situ aku menangkap Foxes sudah tidak lagi mau sekedar bermain ringan, tidak mau sekedar berpesta dan bikin pendengarnya feel good, tapi mulai stakes-nya muncul, mulai keseriusan itu muncul, tiba-tiba terjadi secercah melodrama yang secara pribadi bikin aku excited dengan apa yang Foxes akan siapkan untuk era berikutnya pasca Zero Hour. Dan menurutku itu adalah strategi yang seyogianya juga diterapkan oleh para musisi di luar sana, entah itu musisi Indonesia maupun musisi internasional. Lagu pembuka harus adalah lagu yang benar-benar set the tone, sehingga pendengar senantiasa penasaran dan termotivasi untuk mendengar lagu-lagu berikutnya. Dan ketika mencapai penghujung album, seyogianya penutup album tersebut memberikan sedikit cuplikan mengenai what's to come. Untuk itu, aku kasih acungan jempol untuk Foxes. Di saat bersamaan, aku juga bertanya-tanya, apakah album Zero Hour ini terlalu ringan untuk sebagian orang? Kembali lagi, aku melihat album ini adalah album yang sangat menarik di mata dan telinga audiens muda metropolitan. Tapi aku skeptis album ini akan memancarkan daya tarik yang sama kuatnya untuk audiens yang lebih mature, untuk audiens yang lebih grown up, atau audiens remaja yang masih mencari sesuatu yang lebih simple. Satu lagi yang juga menjadi kekurangan dari album ini, kekurangan yang sayangnya menjadi pisau bermata dua, adalah gaya pelirikannya. Keseluruhan album ini dikemas dalam bahasa Inggris, dan aku yakin audiens musik internasional akan terkesima dengan gaya pelirikan yang dieksekusikan oleh Foxes, seolah-olah lagu ini ditulis oleh native speaker, oleh memang orang yang tumbuh dan besar di negara berbahasa Inggris. Akan tetapi, aku punya kekhawatiran audiens musik lokal akan kebingungan dengan lagu-lagu ini. Jadi, yang aku rasa menjadi rule of thumb adalah bila seorang musisi Indonesia hendak menggarap karya berbahasa Inggris, tapi ingin tetap mencuri perhatian audiens musik lokal, pastikanlah gaya pelirikanmu tidak sekomplikated itu. Di satu sisi, jangan sembarangan, jangan sembrono juga, tetap harus mematuhi grammatical rules. Tapi di saat bersamaan, pastikan audiens musik lokal, apalagi yang mohon maaf tidak sefluent itu dalam bahasa Inggris, tidak perlu harus selalu cekidot Google Translate untuk benar-benar bisa menciptakan koneksi dengan setiap lagunya. Karya kelima yang akan aku review adalah single terbarunya Mawar Duyong yang bertajuk Cinta Pertama dan Terakhir. Single ini adalah remake dari lagu berjudul sama yang pertama kali dibawakan oleh Sherina Munaf pada tahun 2010. Kalau untuk versi Mawar Duyong ini dirilis di bawah label Trinity Optima Production pada tanggal 19 Juli 2023. Menurutku Mawar Duyong adalah satu dari sedikit aktor muda Indonesia saat ini yang tampak memang serius untuk turut menapaki karir sebagai seorang musisi. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena ketika dia merilis duet dia bersama Juicy Lucy yang bertajuk Tak Di Tanganku, aku bisa menangkap vokal dia semakin bertumbuh kembang, semakin bulat, dan semakin solid, apalagi bila dibandingkan dengan ketika dia pertama kali memasuki industri musik Indonesia lewat Lebih Dari Egoku pada tahun 2019 yang lalu. Dan kualitas vokal tersebut tampak semakin solid lagi, tampak semakin bulat lagi lewat single terbarunya ini yang bertajuk Cinta Pertama dan Terakhir. Di sini aku apresiasi Mawar Doyong tidak cuma sekedar nyanyi, tapi mengerahkan kemampuan terbaiknya sebagai seorang vokalis. Dan aku juga bisa menangkap di sini Mawar Doyong tidak mau mengecewakan Sherina Munaf sebagai musisi orisinil Cinta Pertama dan Terakhir. Dan di saat bersamaan dia tetap menghembuskan tekstur vokal khasnya sehingga Cinta Pertama dan Terakhir versi Mawar Doyong ini adalah Cinta Pertama dan Terakhir yang khasnya Mawar Doyong. Jadi ini bukan sekedar lagu yang di cover, tapi lagu yang syukurlah punya nyawa yang berbeda berkat performa vokal Mawar Doyong semakin bulat tanpa mengkompromikan apa yang menjadi ciri khasnya sebagai seorang vokalis. Dan aku juga punya ekspektasi yang semakin bertambah besar untuk Mawar Doyong. Semoga dia berikutnya merilis mini album atau album panjang, dan juga melihat dia sudah mengeluarkan beberapa single solo, mudah-mudahan Mawar Doyong ikut menapaki panggung festival musik dan memperkenalkan karya-karyanya secara live ke audiens musik Indonesia. Karena aku punya keyakinan setidaknya dari segi vokal, dia punya kemampuan tersebut. Terlepas demikian, secara pribadi aku meragukan urgensi dari merimake lagu Cinta Pertama dan Terakhir ini. Biar aku jelaskan. Menurutku ada beberapa syarat tertentu yang seorang musisi harus bisa penuhi untuk bisa menciptakan remake lagu yang sukses. Dan menurutku salah satu syarat tersebut adalah memang terdapat suatu urgensi untuk remake lagu itu. Semakin tua usia lagu tersebut, semakin lawas lagu tersebut, dan semakin dirindukan dan semakin under the radar lagu versi orisinilnya, siogianya semakin besar payoff-nya ketika lagu itu di-remake dan diperkenalkan ke generasi baru. Kita sudah melihat contohnya seperti ketika Raisa merimake Bahasa Kalbu, ketika Lyodra merimake Sang Dewi, dan ketika Mahen merimake single-nya Samson yang bertajuk, sebentar ya, daripada aku salah sebut judul, Kenangan Terindah, exactly. Single-single tersebut, versi orisinilnya sudah berusia kurang lebih 20 tahun. Jadi ketika single tersebut di-remake oleh penyanyi muda dan diperkenalkan kembali ke generasi baru, alhasil single tersebut terasa fresh dan tentunya dengan bantuan produksi yang lebih modern dan kontemporer juga, terasa seperti baru lagi. Kita kembali lagi ke Cinta Pertama dan Terakhir. Lagu ini baru berusia 13 tahun, sehingga menurutku tidak cukup tua atau cukup lawas. Tidak ada urgensi untuk harus diperkenalkan kembali ke generasi baru. Bahkan bila ada audiens Gen Z yang pengen coba cari tahu seperti apa sih lagu Cinta Pertama dan Terakhir, secara pribadi aku akan merekomendasikan mereka untuk langsung aja cekidot versinya Sherina Munaf. Karena menurutku versi Sherina Munaf itu masih cukup fresh untuk didengarkan oleh audiens masa kini. Aku harap kedepannya Mawar Doyong lebih berhati-hati lagi dan lebih cermat lagi dalam memilih lagu mana yang mau dia remake. Sekali lagi, justru semakin lawas lagunya, semakin urgent lagu tersebut untuk diperkenalkan lagi ke generasi baru. Karena kenyataannya banyak sekali lagu-lagu Indonesia yang merupakan mahakarya dari era-era terdahulu, dari dekade-dekade lalu, yang sayangnya semakin terlupakan. Dan menurutku adalah suatu hal yang mulia bagi penyanyi muda untuk membawa mahakarya-mahakarya tersebut kembali ke radar audiens musik Indonesia di era modern ini. Kita lanjut ke karya ke-6 yang akan aku review di episode ini, which is single terbarunya Randy Pandugo yang bertajuk Senandung Lara. Sudah lumayan lama sejak Randy Pandugo merilis single berbahasa Indonesia, dan seharusnya lagu Senandung Lara ini bisa memuaskan kerinduan audiens musik Indonesia, utamanya fans beratnya Randy Pandugo, yang pengen Randy Pandugo kembali merilis karya dalam bahasa lokal. Oke. Senandung Lara ini dirilis pada tanggal 7 Juli 2023 dan ditulis oleh Randy Pandugo sendiri bersama dengan Petra Sihombing. Selain itu juga, baik Randy Pandugo maupun Petra Sihombing turut berperan sebagai produser lagu ini. Singkat kata, menurutku Senandung Lara ini adalah kebalikan dari single terdahulunya Randy Pandugo, which is duet dia bersama Pamungkas yang bertajuk Friends, yang dirilis pada tahun 2022 yang lalu. Ketika Friends mendapati Randy Pandugo bereksperimen dengan ranah soft rock, alternative rock, blues rock, dan di sini dia mengutilisasikan struktur lagu yang agak lain daripada yang lain, dan di sini dia lebih gritty dan lebih edgy, justru Senandung Lara mendapati Randy Pandugo kembali lagi ke akar soft pop dia. Aku rasa teman-teman audiens musik Indonesia yang familiar dengan sepak terjang Randy Pandugo di tahun 2017, apalagi ketika dia merilis album perdana dia yang bertajuk The Journey, akan merasakan semacam sensasi nostalgia ketika mendengarkan lagu Senandung Lara ini. Di sini Randy Pandugo lebih ngepop dan tidak terlalu banyak ambisi atau keinginan untuk berinovasi atau mengejutkan audiensnya. Dan sebagai gantinya, di sini Randy Pandugo tampak lebih fokus ke menciptakan dan membangun emosi di hati pendengar lagu Senandung Lara ini. Ada kalanya simple is best, dan aku rasa moto itu juga yang diterapkan oleh Randy Pandugo. Terlepas dari itu, aku rasa Senandung Lara ini juga tidak simple-simple amat. Aku bisa melihat ada sedikit subtle elements yang diinkorporasikan dalam produksi Senandung Lara ini, yang menjadikan lagu Senandung Lara ini tetap fresh dan modern. Di sini bisa dibilang Randy Pandugo bermain dengan elemen musik city pop, dan ada sedikit elemen surf rock juga. Dan aku juga punya feeling kelihatannya Senandung Lara ini bisa menjadi soundtrack party banget ketika Randy Pandugo membawakan lagu ini di panggung-panggung festival musik. Dan aku rasa Senandung Lara ini juga bisa menjadi lagu pembuka yang manis ketika Randy Pandugo konser entah di panggung festival musik atau di konser solo dia sendiri. Overall, aku menilai Senandung Lara ini adalah pembuka era baru Randy Pandugo yang cukup manis dan juga cukup solid. Dan bila aku ditanya mengenai kekurangan dari Senandung Lara ini adalah, mungkin bukan kekurangan ya, lebih tepatnya kerinduan. Kenapa kerinduan? Karena bila teman-teman benar-benar menyimak sepak terjang Randy Pandugo sejauh ini, sebagai seorang solois dan bukan sebagai produser atau songwriter untuk musisi lain, seharusnya sih kalian setuju sama aku bahwa mini album Randy Pandugo yang tahun 2021 itu, yang bertajuk See You Someday, adalah karya yang sangat indah, karya yang sangat cerdas, dan karya yang aku harap terus menjadi blueprint dan kompasnya Randy Pandugo ketika dia menggarap karya-karya berikutnya. Dan aku melihat jiwa dari era See You Someday tersebut tidak terlihat di Senandung Lara ini. Apakah itu artinya Randy Pandugo benar-benar mau membuka halaman kosong di era terbarunya ini, ditandai dengan dia menggarap dan merilis Senandung Lara? Entahlah. Tapi menurutku, ada momen ketika, ada baiknya sang musisi untuk benar-benar membuka halaman kosong, seolah-olah mulai lagi dari nol. Dan ada kalanya sang musisi tetap membawa elemen-elemen dari masa lalu musikalitasnya yang memang manis, yang memang tidak lekang oleh waktu, yang memang se-remarkable itu. Dan dia coba elevate lagi di era berikutnya. Dan aku harap era baru Randy Pandugo ini tidak melupakan jiwa dan nyawa dari era See You Someday tersebut. Karena kalau teman-teman masih ingat, dan semoga teman-teman termotivasi ya untuk mengunjungi kembali mini album See You Someday tersebut, disitulah Randy Pandugo yang paling soulful, yang paling rapuh, yang paling kontemplatif, dan ironisnya paling romantis. Nah, bicara soal Randy Pandugo, kebetulan Randy Pandugo juga menjadi salah satu produser untuk mini album Bernadia yang bertajuk Terlintas. Mini album yang akan aku review berikutnya. Mini album ini adalah mini album perdana Bernadia dan dirilis di bawah label Juni Records. Mini album ini terdiri dari 5 lagu yang sepenuhnya dibawakan secara solo. Guys, biasanya sih aku suka gemes ya dengan musisi pendatang baru seperti Bernadia yang lebih memilih untuk merilis mini album daripada album panjang. Kenapa? Karena aku masih menyimpan keyakinan bahwa perspektif dan musikalitas dan narasi seorang musisi barulah bisa disampaikan secara komplit ketika disampaikan dalam bentuk album panjang. Minimal 8 lagu lah, nggak usah 10 lagu atau 12 lagu. Akan tetapi, untuk kasus Bernadia ini, aku rasa merupakan pilihan yang tepat buat dia untuk merilis mini album. Kenapa? Karena keseluruhan lagu yang menyusun mini album ini basically mengenai sebuah hubungan yang berakhir terlalu cepat. Dan menurutku 5 lagu ini sudah cukup efektif untuk merangkum hubungan tersebut. Dan bila dipaksakan menjadi 8 lagu atau 9 lagu, bakal terasa overkill. Jadi mungkin untuk kedepannya Bernadia akan merilis album panjang. Dan bila saat itu tiba, mungkin Bernadia akan menemukan ide cerita yang lebih berbobot lagi dan lebih deep lagi untuk kemudian dia coba eksplorasikan sebagai album panjang. Oke, kembali lagi ke mini album ini. Dari seantero mini album ini, tetap yang menjadi harta karun paling mahalnya adalah Apa Mungkin. Ketika aku pertama kali mendengarkan lagu Apa Mungkin, juga aku langsung terkesima. Menurutku ini adalah salah satu debut single yang paling keren yang pernah dilahirkan oleh musisi Indonesia di dekade ini. Dan kembali lagi bicara soal Randy Pandugo. Randy Pandugo memberikan performa yang luar biasa sebagai seorang produser. Dia berhasil mengeluarkan potensi maksimal dari Bernadia Rivka, tidak hanya sebagai seorang penyanyi, tapi juga sebagai seorang songwriter. Menurutku lagu Apa Mungkin ini tidak akan sekeren itu, tidak akan semenggugah itu tanpa tangan dingin Randy Pandugo sebagai seorang produser. Dan syukurlah Randy Pandugo juga kembali mengambil peran sebagai produser di lagu-lagu lainnya yang menyusun mini album ini, which is lagu Terlintas, Sinyal-Sinyal, dan Satu Bulan. Dan bila aku harus memilih, maka lagu kedua yang juga cukup kuat dari mini album ini adalah lagu Satu Bulan. Dan menurutku lagu Satu Bulan ini juga menjadi penutupnya manis untuk mini album ini. Dan bikin aku excited juga dengan apa yang Bernadia akan siapkan di era berikutnya, pasca mini album Terlintas ini. Akan tetapi, kembali lagi, kurasi, dan ini kerap kali menjadi problem bagi musisi pendatang baru. Memang ada pengecualian, seperti yang aku jelaskan tadi, Foxes berhasil menerapkan kurasi yang cukup optimal dalam album panjang perdana mereka Zero Hour, tapi untuk kasus Bernadia ini, aku harap Bernadia lebih berhati-hati dalam mengkurasi mana lagu yang cocok untuk masuk ke dalam album atau mini album. Karena menurutku lagu nomor 2, Masa Sepi itu tidak cocok, itu adalah lagu dia yang paling lemah. Aku tahu betul lagu ini diproduseri oleh Lava Pratomo, dan biasanya aku kagum dengan karya Lava Pratomo sebagai seorang produser, tapi yang satu ini, setidaknya menurutku pribadi, mohon maaf, it's a misfire. Ini adalah lagu yang lemah, klise, dan kalah kualitas bila dibandingkan dengan Terlintas, Sinyal-Sinyal, Satu Bulan, apalagi Apa Mungkin. Dan pada akhirnya sih, untuk sebuah mini album perdana, it's a pretty good record, ya. Dan tetap tidak sempurna. Aku harap Bernadia juga mencatat apa yang kira-kira kurang dan bisa menjadi room for improvement untuk sepak terjangnya berikutnya. Dan satu hal yang pasti, aku harap Bernadia juga semakin sering manggung, menjajaki festival-festival musik, dan aku harap dia juga segera menggelar konser showcase untuk mini album ini. Karena pada akhirnya mendengarkan mini album ini lewat streaming platform aja tidak cukup. Aku memang mengatakan bahwa lagu Apa Mungkin ini sangatlah magical, tapi sampai aku menyaksikan sendiri dengan mata kepalaku sendiri di atas panggung dan dibawakan secara organik, pada akhirnya aku masih menyimpan sedikit aja keraguan. Lagu ini bakal sama bagusnya nggak ya bila disaksikan secara live? Akhirnya kita tiba di karya ke-8 sekaligus karya terakhir yang akan aku review pada kesempatan kali ini, which is album panjang terbarunya Rizky Febian yang bertajuk Rona. Ini adalah album panjang kedua Rizky Febian sejak Jejak yang dia rilis pada tahun 2018. Di album ini dia menggait beberapa guestar yakni Gangga untuk lagu Luka, kemudian Teddy Aditya untuk lagu Hilang, dan Busboy untuk lagu Romansa. Kemudian hampir semua lagu yang menyusun album Berona ini diproduseri oleh Beraldi Dean. Album ini dirilis pada tanggal 20 Juli 2023 di bawah label RFIS Music. Bila dibandingkan dengan album Jejak, maka menurutku album Berona ini lebih kaya akan unsur music R&B, which is sesuatu yang sangat aku syukuri dan aku apresiasi. Menurutku, industri musik Indonesia masih krisis musik R&B, dan aku harap dengan lahirnya album Berona ini, muncul ketertarikan, baik itu dari musisi yang masih baru maupun musisi yang sudah well established, untuk mencoba menggarap sesuatu dengan unsur musik R&B. Terlepas dari itu, eksplorasi musik R&B di album Berona ini syukurlah disertai dengan eksekusi yang sangat matang, dengan eksekusi yang sangat kohesif, sehingga ke-10 lagu ini menjadi satu kesatuan musik dan narasi yang memang menyatu dan tidak terpecah belah. Dan aku juga hendak memberikan acungan jempol untuk Rizky Febian sebagai seorang songwriter. Aku melihat dia semakin cerdas dan semakin cermat dalam merajut lirik lagu yang lebih relatable, yang lebih jenaka, tapi sekaligus lebih memorable. Dan dia juga tampak lebih kreatif dalam menciptakan melodi yang lebih catchy, yang lebih candu, dan lebih appealing juga. Overall, yang menurutku menjadi prestasi besar dari album Berona ini adalah bagaimana Rizky Febian kurang lebih berhasil dalam memadukan musik R&B yang memang khas musik R&B Indonesia dan warna musik pop yang sedang digemari oleh audiens muda Indonesia saat ini. Terlepas dari itu, memang ada satu atau dua pilihan yang diambil Rizky Febian di album ini yang menurutku payoff-nya tidak semaksimal itu. Meskipun aku benar-benar mengapresiasi dan mengagumi keputusan Rizky Febian untuk bekerjasama dengan Teddy Aditya lewat lagu Hilang, ketika aku melihat hasil finalnya, aku merasa bahwa duet ini tidaklah sepenuhnya seimbang. Aku melihat Teddy Aditya lebih bersinar bila dibandingkan Rizky Febian. Tapi aku rasa itu lebih karena notabene-nya lagu Hilang ini lebih nyebrang ke ranah alternatif R&B, sementara Teddy Aditya itu sudah lebih berpengalaman dalam mengeksplorasi alternatif R&B ketimbang Rizky Febian. Jadi aku rasa di sini ada faktor level of expertise juga yang menjadikan Rizky Febian kurang begitu menonjol di kolaborasi yang satu ini. Yang juga menurutku agak lemah adalah duet Rizky Febian bersama Gangga yang bertajuk Luka. Lebih karena aku nggak tahu bagaimana cara mereka memproduksi vokal kedua solois ini, tapi ada momen ketika aku tidak bisa membedakan kapan vokal Rizky Febian masuk, kapan vokalnya Gangga masuk, kapan kedua vokal ini saling berharmoni dan menyatu. Karena entah kenapa lumayan mirip tekstur vokal kedua solois tersebut. Akan tetapi, bila aku harus memilih mana lagu dari album Berona ini yang paling kuat, aku akan memilih lagu nomor 5 yang bertajuk Ego. Kenapa? Karena lagu Ego ini menurutku adalah lagu yang complicated dari segi emosi, lagu yang cukup challenging dari segi vokal, dan lagu ini seharusnya membutuhkan jam terbang yang lebih banyak lagi untuk bisa dieksekusikan, tapi Rizky Febian berhasil. Dan menurutku, lagu Ego ini juga berhasil merefleksikan tumbuh kembang Rizky Febian tidak hanya sebagai seorang musisi, tapi juga sebagai seorang pribadi. Yang memang aku sayangkan adalah ya alangkah idealnya bila lagu Ego ini dikembangkan menjadi lagu yang berdurasi 3 menit 30 detik dan tidak, tanda kutip, hanya 2 menit dan 42 detik. Jadi setidaknya buatku pribadi, lagu ini agak tanggung dari segi durasi. Lagu ini sudah sangat mengesankan, menurutku Ego ini bisa menjadi sangat spektakuler bila dibikin lebih panjang lagi. Tapi pada akhirnya kita sebagai audiens musik seyogianya respect dengan pilihan yang diambil oleh seorang musisi dalam setiap karyanya. Overall, menurutku album Rona ini sangat layak untuk disimak dan dinikmati sebagai satu kesatuan album, dan secara pribadi aku tidak rekomen audiens untuk nge-skip track karena setiap lagunya mempunyai peranan yang sangat penting untuk kemudian menjadi satu kesatuan cerita dan perspektif yang sangat utuh. Baiklah teman-teman, sekian Felix's Review untuk kesempatan kali ini. Bila kalian punya pendapat lain mengenai karya-karya yang baru saja aku review, silahkan kalian share pendapat kalian lewat comment section di bawah ini. Dan sampai ketemu di episode The Felix Martua Series selanjutnya.